Milí posluchači, vítám vás u dnešního výběru zajímavých částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. Herec Jiří Hána přijal pozvání do Radiokafé Vinohradská 12 v den své premiéry nové inscenace Účet. O ní i o tom, jak moc je nervózní, si popovídal s kolegyní Terezou Kostkovou. Lovec Václav Slabyhoudek alias pan Lišák zavzpomínal na začátky svého působení v pořadu Na lovu. O svém pedagogickém působení na Damu se Tereska bavila s hercem Filipem Kaňkovským. Veronika Kašáková, zakladatelka nadačního fondu pomáhající dětem z dětských domovů, se svěřila s náročností péče o syna se speciální dietou. Jaké to je natáčet dokument o vlastní mamince Ivě Janžurové, se mi přišla svěřit režisérka Teodora Remundová. A já se těším spolu s vámi na další zajímavé rozhovory, které pro vás připravujeme. Vaše Adéla.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Hra Účet, to není jenom účet v hospodě, to může být i účet mezi lidmi, kdy někdy si skládáme vzájemně účty ve vztazích. Jdu dobře? Rozkládám dobře název divadelní hry Divadle bez zábradlí?
Říkáš to dobře, je to opravdu účet, teda ten z restaurace, ale samozřejmě zároveň je to účet, je to, nechci říct zúčtování, ale je to vlastně o vztazích. A tady v této inscenaci, to je francouzská hra, kterou napsal Claude Michel. Ta hra je vlastně docela čerstvá. Já myslím, že byla někdy přeložená v roce 2016.
Ano, docela mladíčka jako pro nás.
Ano, přesně tak. A je to příběh tří kamarádů mužů středního věku, což už jsem i já teda. A je to prostě příběh... Máme víkend, já tomu říkám Apalucha, expedice Apalucha, všichni víme asi, z jakého filmu to je. A prostě tři kamarádi se setkají na víkend na chalupě a budou tam spolu trávit čas. Bez žen, bez dětí, jenom sport, alkohol a jídlo.
Báječný, nádhera.
Krása, si myslím. Je. No ale samozřejmě, jak to v životě bývá, tak nastávají různé situace a vlastně... Tam je důležité asi říci to, že jeden z nás tří je takovej, řekněme, v soukromém životě velmi neúspěšný čtyřicátník, který žije sám.
To nejsi ty.
To jsem právě já, Tásko.
Jo.
To jsem, někdo mi říká, že mám protiroli. Jo?
Takový, právě to říct, takový protiúkol.
No. Druhý kolega, tak ten vlastně je takový, má ženu, ale právě, že u těch dívek je velice, velice úspěšný.
Jmenuji kolegu.
To hraje Adam Vacula.
Ano.
A třetí kolega, Martin Kubačák, tak ten hraje vysokoškolského profesora, který má ženu, tři děti. Ale já to teda úplně jako nebudu prozrazovat, no, ale jistě. Taky zjistíte, že tam jako něco je, co vlastně není úplně jako ideální. Jo? No a samozřejmě najednou z té idylky, z toho našeho víkendu se stane něco, co jsme nikdo z nás nečekal. A začnou tam jaksi vypouvat na hladinu různé jakoby pravdy mezi náma, protože my se známe jakoby ze školních let, zároveň tam řešíme postoje mužů k ženám, zároveň tam řešíme, jaký vztah máme k ženám, jaký vztah máme ke vztahům a tak dál. A já musím říci, že my dneska máme premiéru, ale my už jsme měli možnost zahrát si dvě předpremiéry. Jedna byla právě 21. června v Divadle bez zábradlí a teď jsme to hráli 11. září v Mostě. A jak jsem říkal, jak je to příběh tří mužů, tak samozřejmě to ženské téma je tam velice silné. Tři chlapy se baví o ženách.
To mě právě zajímá, ale... jestli na to má spíš přijít žena nebo muž. Jako...
Určitě žena. Jo? Muž přijde jako partner samozřejmě.
Takže když bude partner zavlečenec do divadla, výraz Marka Ebena, že pro muže, kteří doprovází své ženy, tak bude vlastně spokojen. Zavlečenec bude spokojen.
Já myslím, že bude spokojený. Jo. Je dokonce možné, že se v někom z nás tří někdo z těch mužů uvidí, já vždycky říkám. Ale myslím si, že bude hrozně, nebo je kouzelný právě to pro ty ženy. Tematicky sledovat, jak my muži se o těchto věcech, o vztazích a o ženách dokážeme bavit. Opravdu, chci úplně říct hned teď takhle. Není v tom nic zlého, není v tom nic povrchního, není v tom nic, co by uráželo. Jo? Naopak si myslím, že je nádherné nahlédnout do nějaké té mužské logiky a mužského jednání, jak si asi myslíme, že by to mělo být a ono to není, jak si myslíme, že je to špatně a ono to je vlastně dobře a tak dál. Jo? A vlastně vůbec o tom soužití mužů a žen. Takže Samozřejmě, ta inscenace nemá žádný jako tematický přesah, jak jsme tady mluvili o Čapkovi nebo o jiných inscenacích, odkaz na nějakou minulost nebo na nějakou dobu. Je to současná hra, konverzační, a já myslím, že něčím je to právě strašně vděčný téma, protože my máme možnost přes nás, vy diváci, nahlédnout do těch našich světů, ale myslím si, že spoustě vám se stane to, že vlastně to, co se tam bude odehrávat, jsou třeba situace, které vy sami jste někdy v životě zažili. A to si myslím, že je strašně jako vděčný. A věřím tomu, že by to mohlo být i divácky jako atraktivní. Není tam právě nic zatěžkaného, není tam žádná smrt, nic, co by jakoby tomu nějak jako to
děsilo
to, přesně tak, děkuju. Ale zároveň si myslím, že tou jako konverzačkou, která když je dobře naskoušena a dobře odvedena, tak si myslím, že si divák může odnést takový dvouhodinový usměvavý zážitek.
Takhle vraži Petra Svojtky vůbec nepochybuji a v tom obsazení, které si říkal, že to bude perfektní. Takže žena tam není, žádná, vy tři chlapy.
Ne, jenom tři chlapy, ženy, vydržte to.
Ne.
2 hodiny to bude, ale myslím si, že bude krásné nahlédnout, nebo ten náš svět se vám ještě víc otevře.
Jirko, několikrát nám tu zazněl ten tvůj opravdu slavný, to myslím teď zcela bez nadsázky, bez uvozovek, Karel Čapek.
Jo, děkuju.
Jen to teď opravdu pro mě, ale asi i pro posluchače, vy to ještě pořád hrajete?
Hrajeme to.
Ty jsi to udržel na repertoáru, byť si odešel z městských divadel, to znamená, kde je to k vidění?
Je to v divadle Mana, ve Vršovicích, takže samozřejmě já budu moc rád, když na Čapka vy se z toho viděli, třeba přijdete znova, vy se z toho neviděli, přijďte se podívat. Hrajeme to jenom jednou měsíčně, protože, jak Tereska říkala, já, když jsem odešel z městských divadel pražských, některé inscenace byly stáhnuty a některé inscenace byly převedeny, teda zaplať pánbu, do jiných divadel. Já myslím, že je hrozně důležité, že ta inscenace se hraje. Tematicky je to velice aktuální, vzhledem i k té situaci, která v roce 22 teďko nastala. Takže přijďte se podívat, protože je to až mrazivé, když si uvědomíte, kým Karel Čapek byl, jaký to byl humanista, filozof, spisovatel, vzdělanec, dramatik, jaká osobnost česká to byla. Takže a to si myslím, že je hrozně důležité, aby my jsme si tyhle ty věci připomínali a udržovali je v sobě a nevěřili kecům na sociálních sítích.
Jirko, nechytej se za ústa, tomu říkám explicitnost v přímém přenosu. Budeme se vlastně pomaličku loučit, jenom protože jsi říkal, že vždycky vygruntuješ v den, kdy máš premiéru. Tak kolikrát v této sezóně ještě budete mít doma uklizeno? Čeká tě nějaká premiéra? A už jen tak stručně už budeme mávat.
V květnu. V květnu příštího roku mě čeká premiéra, protože já teď mám jakoby období, já to dělím tak, že když natáčíme, tak já vlastně neskouším žádné divadelní představení, protože to je fakt časově jako náročné a už se mi to dvakrát bohužel jakoby vymstilo v úzovkách, ale čeká mě na jaře další inscenace s Hinkem Čermákem a Táňou Dykovou a bude to režírovat Ondřej Zajíc.
No tak to si potom zase popovídáme. Dobře. Děkujeme. Jiří Hana, naším hostem. Krásný den všem posluchačům. Když se Václav Slabihoudek stal panem Lišákem, měl 2 speciální prvenství. Za prvé byl jediný, který nikdy předtím nebyl v žádné soutěži oproti svým kolegům. To je skutečně unikátní. A v té době byl vlastně nejmladším lovcem, nejenom v tom pořadu, ale byl vůbec asi 3. nebo 4. nejmladším lovcem na světě. Vám bylo těch 28, Václave, nebo kolik je teď Banditovi, že jo?
Ano, to by bylo vlastně.
Takže vy jste byl takhle stejně tedy Jura, mladý. Mě zatím zaujalo tohle, jo. Proč se vlastně pořád jako zdůrazňuje, že je někdo někde nejmladší, nebo že je někdo nejstarší? Má skutečně ten věk nějaký jako vliv? Vždycky jenom jakoby negativní, nebo máme být tak fascinovaní?
No možná jako na tento pořad, jo, že přeci jenom některé otázky, které padají na kolegy lovce, například na Jiřího Martinka a na zbylé starší lovce, tak jsou třeba z doby, kdy jsem to ještě neměl tak zažité. Některé třeba pojmy, některé nářadí, které se už tady nepoužívá, nebo nějaké
spotřebiče a podobně. Jak jsou tady díl, tak to jako zažili, chápu.
Ale zároveň to podle mě nehraje až tak velkou roli, protože já třeba myslím, že většinu znalostí jsem nabyl během studia na základní škole a na gymnáziu.
No právě, tam já jsem si říkala, že jste blíž té škole, když je vám 28, tak prostě nejste 30 let po
právě.
škole.
Takže možná nějaký ten životní nadhled tam není až takový, jako mají kolegové na životní rozhled, ale já si myslím, že jakože to až tak velkou roli nehraje v tomto našem pořadu.
Čerstvost té hlavy. No to jsem vlastně si přesně myslela, že takhle je. Vy jste poměrně silný ještě v jedné disciplíně a to jsou jazyky, pokud jsem si dobře všimla. To se také nazbíral na základní a střední škole?
Víceméně ano. Já jsem vlastně maturoval z francouzštiny také, z angličtiny, ta jsem měl vyšší verzi ve státní. Také jsem se účastnil několika soutěží, když jsem byl na základce konverzační.
Z angličtiny,
no, kde jsem byl vlastně dvakrát v republikovém kole. Hezky. Takže to mě velice bavilo už jako od raných let. No.
Takže nějaké soutěžení tam bylo.
Bylo tam nějaké soutěžení, tam bylo. Ano.
Ale neúčastnil jste se tady těch televizních, žádných?
To ne, to mě asi nikdy moc nalákalo, protože já jsem jakoby spíše introvert. Moment, jakože samozřejmě vypadá to trošku jinak v televizi, než to bývalo, ale i tak bych se dále považoval spíše za introvertního.
No je pravda, že vás vlastně do té hry dostala ta obliba v těch hospodských kvízech.
Ano,
tam se to propojilo.
Tam se to propojilo, no.
Takže to nebyla vaše ambice?
Nebyla, já bych se asi sám do toho nepřihlásil.
Takže kdo to byl?
Byl to vlastně náš moderátor hospodského kvízu, který náš tým s tímto projektem seznámil, protože on je mimo jiné jedním, nevím z kolika, třeba z 15-20 tvůrců otázek, tak právě dostal avízo, že vlastně schání někoho mladšího, že schání někoho, kdo je zběhlý v kvízech, a tak samozřejmě vybírali někoho, kdo má teda dobré výsledky v těch kvízech, no, spodských. Někoho teda, nevyložuje mě, scháněli někoho z našeho týmu, my jsme jako zhruba podobně staří, máme vystudované podobně humanitní obory, ať už se jedná právě o teritoriální studia nebo o práva, o žurnalistiku, tak jsem si říkal, že bych to zkusil, no, že jako prostě bylo to zároveň v době, kdy byl covid, takže vlastně byly různé lockdowny a podobně, tak jsem byl zavřený doma většinou, tak jsem si říkal, proč bych to nevyzkoušel, ty různé vstupní videokóly, videotesty, které se stávaly většinou z nějakých 300 otázek, to byla taková smršť rychlá, kde jsem odpovídal. Většinou jsem měl třeba tak 3/4 správně, takže byl spokojený, postupoval jsem dál. Následovaly kamerové zkoušky, kde jsem poprvé tedy viděl kolegy lovce, kteří v té době vypadali úplně jinak než momentálně. Třeba kolega kalkulátor tam měl ještě dosa dlouhé vlasy až k ramenům, kde vlastně takhle vypadal i během své působení, například v Riskuj a v celém novináři. Takže vlastně takhle ty se změnily, takže tam jsem je poprvé potkal a už jako tehdy jsme si padli do oka. Říkal jsem, že jsou to strašně, strašně fajn lidé a chtěl bych s nimi spolupracovat, což se teda podařilo. No. A je to pro mě velká čest vlastně být v takové skvělé partě, protože oni jako nejsou jenom kolegové, ale jsou to i přátelé, se kterými trávím čas. Nejenom na kvízech, ale cestujeme spolu i do zahraničí, jezdíme spolu na různé koncerty a podobně. Jo.
Takže vlastně vznikla taková nová rodina. V podstatě
přesně tak, je to tak.
No. No, a takto se zrodil pan Ryšák, tedy Václav Slavihoudek.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Dnes s hercem Filipem Kaňkovským. Já bych nerada vynechala ještě jednu důležitou věc, a to je, co se nám tu také tak dostává, a to je to učení na damu. Vy jste teda vlastně v 38, teď vám nepřidávám, neubírám.
Myslím, že 39.
39-letý pedagog, tedy herectví. Pozor, vůbec si nemyslím, že o tom rozhoduje věk. Myslím si, že učit může jako by kdokoliv, kdo cítí potenciál, možnost, že může předat a že jako má tu řeč. Jako toho pedagogického, jako ten to předat. Pocítil jste tohle v sobě, nebo někdo objevil, hele Filipe, tohle by ti mohlo jít, ty na to máš, nebo kde tam vznikl tenhle ten
Tak ono je to
předěl.
Jako většina...
Ten kabel.
Většina historek důležitých pro můj život je to samozřejmě vtipný, směšný a naprosto to mělo být jinak. Já jsem se rozhodl, že se do školy vrátím, že budu studovat dál, avšak to jako nevyšlo. Z různých důvodů, který asi nemá smysl uvádět.
Na školu, na tu ješkárnu nebo
na damu?
Na damu. Jo, na damu.
Že budu pokračovat ve studiu na damu v doktorandském prostě.
Ale vy jste dokončil damu normálně. Vy jste chtěl jenom dělat doktorandský.
Ano, přesně tak. No a to prostě díky nějakým věcem nevyšlo. A moje pedagožka Eva Salcmanová, která mě učila, tak otvírala ročník a řekla, no ale tak teď jsi mi to slíbil, že budeš učit. Já jsem říkal, no dobře, ale v rámci povinného penza pro svoje studium. Ale dopadlo to takhle, já jsem za to vděčný a vlastně to učení je největší škola pro mě. Takže není to jako z hlediska, že by si Filip Kaňkovský myslel, že by měl pomoct mladé herecké generaci.
Když vše umí a jde to
když
říct,
vše umí,
ale
a teď máte tu možnost nasávat ty mé zkušenosti. Ne, úplně takhle se necítím. Ale je pravda, že nějakou zkušenost mám trochu a ten věk mi, myslím, pomáhá, který není tak vysoký, mi pomáhá v tom jim třeba trošku víc rozumět. Ale ten život je tak rychle, i ty věci se vyvíjejí tak rychle, že vlastně moc mladý už nejsem vlastně na ně. Jo, že by to, a my máme takový mediátory, máme vlastně studenty, kteří teď čerstvě vyšli tu školu, který by to učení zajímalo a ty vlastně nás propojil s těma studentama, takže pode mnou je ještě vlastně jako mladší podhoubí, aha, který s nima komunikuje a jsou to výborní mladí herci, kteří jsou fakt čerstvě po té škole a mají tenhle ten pedagogický záměr nebo zájem. A s nima spolupracujeme, což je prostě skvělý.
A to možná za vás nebylo, to slyším poprvé,
ne,
to nebo
to
bylo?
To je celkem novinka a občas jsou kvůli tomu třenice na damu, ale prostě každý pokrok nebo změna tímhle směrem sebou samozřejmě nese nějakou třenici, takže to je v pořádku, si myslím.
Já si spíš i říkám, zamýšlím se nad tím tady s vámi, protože to opravdu slyším poprvé, já už jsem ještě dál od školy a nedělala jsem damu, tudíž jako ty niance neznám, ale říkám se, jestli to není tím, že se jednoznačně jako zkracuje to, co je generace.
No jistě.
Že jestli to není tím, no, že je potřeba překladatel.
A je to, no jistě, ten vývoj jde a ta elektronika a elektrotechnika se nás týká víc, než bychom chtěli. To a určitě. To všechno zrychluje. A to se promítá do toho života. A promítá se tam ale i určitá nesoustředěnost, apatie a tak dále. A s tím je potřeba bojovat, když se věnujete něčemu, co je takhle kreativní, jako je divadlo, tak vlastně možná musíte do sebe šánout ještě hloubš a ještě více nadechnout a něco jako zkousnout. Tím myslím, ale ve svým vlastním nějakým projevu nemluvím o věcech, jako nemusíš to vydržet, to je zase jako jiná věc, to si nemyslím, že by měl někdo kousat nějaký jako bolesti a psychický teror, to ne, ale jako to sebezapření a nějakou vlastní prostě, nějakou vlastní iniciativu, která by z toho člověka měla vycházet, aby se mohl stát vlastně jako tvořivým nějakým organismem.
No to, co je bazálně potřeba pro tu profesi.
Ano,
to je
přesně
prostě
tak. A tohle to nás rozleptává. Já se taky nebudu se z toho vyjímat, se přistínu, že koukám dlouho do toho telefonu. Byl jsem vždycky toho nepřítel, ale satan si vždycky cestu najde, takže
no, to je tak vystavěné,
abychom chcete, to dělali. Když chcete promovat kapelu, tak nelze mít jenom jako její profil, nebo dřív to tak bylo, takže musíte mít svůj osobní, pak si můžete založit tenhle a už jste jako do toho navázaná a samozřejmě herec je hravec, jak říkal náš pan profesor Miloš Horanský, což znamená, že nás to zajímá, že jo, tyhle věci taky, protože pracujeme s tou hravostí, ano, no. A najednou
se zvědavostí
den utíká a vy koukáte do telefonu prostě.
No naopak, nám to sice taky utíká, ale koukáme jeden na druhého s Filipem Kaňkovským.
Zaplať pánbůh
za to.
Český rozhlas Dvojka.
Rozhodně ne úplně snadný start do života, vůbec ne snadné dětství měla Veronika Kašáková, můj dnešní host, zakladatelka nadačního fondu Veroniky Kašákové, věnující se dětem před odchodem z dětského domova a po něm, tedy velice důležité zlomové období, také spolupracující s filmem Amerikánka. O tom že jsme mluvili doposud i o tom, jak důležité bylo narození syna. A možná jste zaslechli větu, že mé dítě je odkázané na pomoc dospělého, jak jsme to zvládli my. To neřekla Verunka jenom tak, protože abyste neměla dost naloženo, vy má i váš synek a vy s ním má poměrně velmi vzácné onemocnění, tak řekněte. Zasvěďte nás.
No, jsem dojata hned, nebo je to
pohnutá.
Pohnutá. No. Je to pro mě velmi citlivé téma, protože nemám ani tak velkou zkušenost, když se mi splnil sen o té rodině a narodil se nám vysněný chlapeček, tak jsem byla nejšťastnější maminka na světě a pořád jsem, ale vlastně 6 dní po porodu díky novorozenskému screeningu jsme se dozvěděli, že jsme s manželem zdraví přenašeči tohodle vlastně vzácného metabolického onemocnění zvaný fenylketonurie. Do té doby jsem vlastně vůbec nevěděla, co to je. V životě jsem to neslyšela, aniž jsem to neuměla vyslovit a můj vlastně chlapeček je zasažen těma našema genama a je to vlastně, trošku se nám zhroutil svět tenkrát, ale jenom na chvilinku, protože jako maminka nemáte čas se hroutit.
Ano, asi bychom měli stručně pro toho, kdo také neví, protože tolik se o té nemoci neví, je poměrně vzácná, ale zase ne tak úplně, ale velmi vlastně náročná, jak pro tu bytůstku, která tím trpí, tak teda samozřejmě pro tu rodinu, oni vlastně neumějí v podstatě zpracovávat žádné proteiny, bílkoviny, je to tak, v podstatě musíte hlídat, když to řeknu velmi lapidárně, a zrovna v tom úplně nepomáhají pojišťovny a náš přístup státu, takže to velice náročné i finančně, vy vlastně musíte používat velmi speciální potraviny, je to tak. To znamená, že on nesmí vlastně pojmout nějakým ani o miligram víc proteinu za den, než je určeno lékařem, říkám to dobře.
Jo, já vám to v praxi asi vysvětlím na tom jednom běžném dní.
Ano, ukažte nám jeden den, jak to vypadá, bude nám to snad jasnější.
Tak Matyášek vlastně, jeho játra nefungují stejně jako ty naše, nespracovávají aminokyselinu zvanou fenylalanin, který je obsažený právě, je to aminokyselina v bílkovinách. Takže vlastně kdyby jedl jako my, tak mu to narušuje nervovou soustavu a vlastně velmi rychle hrozí mentální retardace, což jako všechny rodiče obrovsky šokuje a je to velký vykřičník, takže v těch 6 týdnech vy okamžitě vlastně musíte nastavit tu přísnou dietu u dítěte. Zároveň se vypočítává jeho běžná tolerance, která je opravdu velmi minimální a zase tu toleranci vy musíte splňovat, aby to zase tu hladinu v té krvi neměl až moc nízkou. Takže máte denní nějakou toleranci, do toho mu vypočítáte celý ten jídelníček. Ještě jenom pro představu, on kdyby snědl trošku větší 2 brambory, tak vyčerpal tu toleranci. Jo. Takže takhle si to jenom můžeme jako v obrázcích představit a do toho vlastně on musí každý den sníst nebo vypít preparáty, které jsou náhražkou tady těch vlastně důležitých aminokyselin nebo tak náhražkou těch bílkovin, aby mohl správně růst. Takže nejsou moc dobrý, nevoní moc dobře, takže vlastně 3x denně se snažíme tomu Matyáškovi, který ještě jako nezdědil žádný apetit a není moc experimentuje v tom jídle, takže je to taková jako pro nás trošku boj do něj dostat tyhle ty preparáty, na kterých prostě je postavený jeho svět. A ten druhý pilíř jsou ty speciální potraviny, protože vlastně nemůže maso, mouku, vejce, těstoviny, nemůže
postavit. Protože ta látka v podstatě není jenom ve vodě, cukru a oleji.
Ano, přesně
to,
tak.
A opravdu asi člověk nevyroste z těchto 3 potravin.
Takže vlastně musíte nakoupit tady ty náhradní potraviny a z toho nějak vlastně mícháte v té toleranci s těma vlastně náhradníma potravinama, které jsou teda nesmírně drahý, jsou prostě mouka 250 korun, těstoviny 200 korun. Je to vlastně celodenní a teď si to v té mase toho života a nikdy to neskončí, protože už mi taky lidi říkali, tak z toho se dostane nebo z toho vyroste. Tak ne, já mám v kabelce váhu, máme v autě velkou váhu, nosíme sebou preparáty,
kalkulačku,
přepočítáváme všechno z těch bílkovin na ten fenylalanin a teď díky bohu mi pomáhají i třeba ve školce, protože Matyášek nikdy neobědval ve školce. Je tam vlastně jak zdravotní, tak sociální omezení. Strašně se modlím za to, aby nikdy se mi se z toho až plakat. Nepociťoval, že
jako jinakost.
Aby jako nebyl vyčleněn z toho kolektivu.
Rozumím, tady se vlastně obloukem dostáváme totiž možná k pocitům, které také znáte. Tady možná najednou je nějaká spojitost vlastně ze zkušeností z dětského domova a velice vážným metabolickým onemocněním. Veronika Kašáková, co dodat, silná žena.
Pardon, krásná ne, pardon. Žena. Je to možná těžší pro mě hovořit o tom synovi, než o mě samotné, protože mu jako máma přeju jen to nejlepší.
Takhle, má úžasnou mámu.
Děkuju.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
S dokumentaristkou Teodorou Remundovou už jsme probrali toho spoustu, co se týče dokumentu Janžurka. Natočili jste spoustu scén, které tam právě jsou nádherné. Vzpomínka s Martou Kubišovou na to, jak předávali Dubčekovi ten talismánek, který tam ve finále nebyl. Maminka mu dává pusinku, všechno tam je. Mimochodem, to je chvíle, kde to jste netočili vy, ale nějaký slovenský režisér, jestli jsem to správně pochopila.
To bylo v situaci, to jsem byla hrozně ráda, že můžeme natočit natáčení, jo. To tam nemáme nikde jinde. A vlastně Robert Kirchhoff, slovenský, velice dobrý slovenský režisér, dokumentarista, točil tehdy svůj dokument o Dubčekovi, který vyšel, myslím, už před rokem, byl ve Varech rok před námi, a on tuto scénu nakonec nepoužil. Takže my vlastně jí tam premiérujeme, já jsem docela ráda, že jí nakonec vynechá, že jí máme jenom my. Tam totiž, myslím, došlo k tomu, že on si totiž myslel, že k té situaci došlo před okupací, a ono to už bylo vlastně na podzim po okupaci, ale je zajímavý, že skutečně v tom archivním záběru to vypadá jako, že to ještě je před to, protože oni jsou všichni takový jako
euforii.
Mm-hmm. A to je ta zrádnost jako těch věcí, které se odehrajou, třeba nějaký šílený, že jako než to dopadne, než se to jako opravdu ta normalizace, než nastoupila, tak vlastně to trvalo nějakou dobu, a tadle to těsně potom ještě vypadalo, že to třeba nějak změní, že to musí se nějak změnit. Takže to oni tam i nakonec.
Už jsme také mluvili o tom, kolik materiálu se muselo vyhodit nebo prostě odložit, které se nedostaly do toho dokumentu. A o tom rozhoduje kdo, střihač nebo režisér?
No, to jsem ráda, že se na to ptáš, protože já hrozně bych chtěla vyzdvihnout práci s Jakubem Hejnou ve střižně, což je skvělý český střihač, velmi už zkušený. A v podstatě ten film nějak člověk natočí, nějak si ho koncipuje, napíše si treatment a tak dále, ale to podstatný, ten vlastně to pnutí nebo to hnutí toho filmu vzniká až v té kompozici střihový, a ten střihač tam hraje nesmírně důležitou roli. Jako já se právě snažím vždycky zdůrazňovat, že to mluvím v plurálu o tom filmu, že jsme ho my natočili, protože já sama bych prostě to nezvládla, jako tam. Já si teda vybírám dobrý spolupracovníky, takže samozřejmě, že ta moje nějaká funkce tam je důležitá, ale oni mi s tím, ten Jakub významně v té střižně a na place, Honza Šípek se Štěpánem Škochem, zvukařem, zásadně jako pomohli.
Je tam taky scéna, která se mamince a možná i sestře Sabině moc nelíbila, kdy vy čtete dopisy nejen od tatínka nebo mezi tatínkem a maminkou, ale i také jejím prvním manželem, a dokonce tam Sabina čte konkrétně nějaký dopis, a úplně vlastně vážně pro mě.
To je dokonce dopis mýho tatínka.
No,
vlastně,
ano, to byl tatínkův, který asi psal v nějakém rozpoložení nějaký doby, a vlastně se jim už tu chvíli moc jako nelíbilo, že by to tam mělo být. Tak nedošlo potom na debatu, jako prosím tě, Teodoro, opravdu to tam nedávej.
No, to bylo velmi vyhrocený ze strany mámy i Vušky teda, protože ona po tom natáčení chvilku trpěla takovým pocitem, že to tam opravdu, že to jsem udělala špatně, že jsem tenhle dopis tam zvolila. Ale to posoudí pak divák, jestli tam má být nebo nemá být. Já vás tedy tímto zvu do toho kina, abyste mi taky pomohli to obhájit, tohle moje rozhodnutí. Ale chci říct, že ona jako říká, já s tebou nebudu mluvit do konce života, nebo prostě takovýhle, jo, padla takováhle jako vyhrocená věta. Ale naštěstí ona byla jenom taková jako, byla taková pěna dní, protože ona na to, Ivuška na to zapomněla, že to vůbec řekla. Zapomněla, že tam ten dopis skoro byl, jako protože ona, jak žije takovým jako bohatým, jako pořád akčním životem, snaží se ten život jako furt občerstvovat, tak prostě to pomenulo a na to místo nastoupili jiný její starosti nebo prostě myšlení o něčem jiným. No.
Jsou tam také záběry z vašeho dětství, kdy naopak Ivuška točí vás jako v podstatě pubertální možná holky. A vám to teda taky nebylo příjemný?
No, to nebylo. No. To nebylo, no. To bylo legrační. Tak už pamatuju si ten výlet do té Itálie, ale asi, já nevím, jakou máš ty zkušenost se svojí holčičkou, ale naši chlapečci si sice sami se točejí nebo dělají si různý srandičky, ale jako když já je třeba byt jen chci vyfotit, tak se spírají. No.
Ano. Vy jste také dlouho provozovali v podstatě rodinné divadlo. Vy jste byli taková první zájezdová skupina, by se dalo říct. A ty jsi hrála s nima divadlo.
No, hrála.
Nestýská se ti potom herectví jako takové?
No tak já jsem potom ještě si to, že hrála jsem tom Zábradlí a pak jsem ještě hrála v těch filmech a tak. Ale no, já nevím, já to úplně jako říkám, neuzavírám to, že bych někdy ještě třeba navázal, ani to zatím na tom ani úplně cílevědomě nepracuji. Mě tehdy trošku scházela, že jsem takový, jako asi ta režisérka ve mně trošku jako je, nebo člověk, který tak se snaží jako komplexně se k tomu navázat, k těm věcem, že ten herec nemá tu, to není jeho věc vlastně, tak ten komplexní, uchopovat ten komplexní tvar. A já jsem tomhle byla vždycky vlastně rozpolcená, tak jsem to vystudovala, jsem vlastně sice dokumentární, ale režii, a vždycky jsem jako uvažovala komplexně, takže když jsem pak hrála, tak jsem jako třeba někdy
to cítila trošku jinak možná, že by si to zrežírovala asi i, ne?
Tak jako pletla se mi tam ještě do toho takováhle nějaká, že jsem nebyla úplně tím jako dostatečně
ambice ta režie?
No, ambice, nebo nějaká ambice. Ne, že, tak já jsem měla to štěstí, že jsem dělala s Petrem Léblem, což byl takový jako ikona českého divadla 90. let a vlastně s Alicí Neliste, kterou tady taky je, jako myslím, velice dobrá režisérka a otevřená jakoby různým jako těm, ale nevím, jestli jsem měla tu správnou možná disciplínu hereckou, jako teď si se vidím docela i kriticky
zpětně.
Zpětně, no, možná,
to
nebo nevím.
Být kritická, třeba se k tomu ještě vrátíš, protože ti to jeviště zkrátka bude chybět. Dokumentaristka Teodora Remundová je mým dnešním hostem.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.